Dumnezeu este încântat să folosească anumiți oameni. Da? Și noi toți cei care suntem în seara aceasta aici și pentru toată lumea care ne aude pe internet, o să afle că suntem 16 în total. Da? În seara asta suntem 16 aici. Și noi toți ne potrivim acestei categorii. Suntem oameni din familii neînsemnate. Sau este cineva aici care are pe cineva, mamă, tată, bunic, bunică, însemnat în ochii lumii? Copiii mei nu ridică mâna. Ce răi. Trebuie să ridică mâna să zică, eu am tată însemnat. Da? E însemnat pe frunte. Nu. Deci nu avem, ne potrivim. Dumnezeu este încântat și abia așteaptă să folosească oameni din familii neînsemnate și Gedeon este un exemplu bun în privința aceasta. Dacă, bineînțeles, aceștia sunt gata să accepte voia lui Dumnezeu. Și accepta voia lui Dumnezeu presupune câteva lucruri. Nu știu dacă voi sunteți gata să acceptați voia lui Dumnezeu pentru viața voastră, dar ar trebui dacă sunteți mântuiți. Dacă nu sunteți, dacă sunteți mântuiți și mergeți împotriva voiei lui Dumnezeu, atunci știți ce înseamnă asta? Înseamnă că îi spuneți lui Dumnezeu, Tată, Tu mi-ești părinte, știu că mă iubești, vreau să mă duc împotriva ta, știu ce mă așteaptă. Știți ce vă așteaptă? Știți ce așteaptă pe orice copil care merge împotriva voiei lui Dumnezeu? Disciplinarea. Și asta înseamnă să-i spui că nu asculți de Dumnezeu. Dar dacă vrei să te folosesc cu Dumnezeu și asta înseamnă să accepți voia lui Dumnezeu pentru tine, va trebui să accepți în viața ta câteva lucruri și să le consideri ca fiind foarte importante și să le dai în fiecare zi însemnătatea cuvenită. În primul rând, trebuie să înțelegi și să accepți că primul rând, Dumnezeu este prezent cu tine. Dumnezeu este prezent cu tine în orice moment. Al doilea lucru pe care trebuie să-l accepți, chiar dacă nu ești într-o totul de acord cu el, și e bine să nu fii chiar de acord cu el ca să nu te îngânfi, îi părerea lui Dumnezeu despre tine. Da? Părerea lui Dumnezeu despre tine. Și mai ales dacă n-ai păcat în viața ta, e chiar bine să fii smerit în privința aceasta. Al treilea rând, ceea ce trebuie să accepți pentru tine și ceva fantastic de mare și dincolo de visul oricărui om, este planul lui Dumnezeu pentru tine. Și data trecută, vă aduceți aminte, am vorbit despre un alt lucru pe care trebuie să-l acceptăm în viața noastră. Proviziile lui Dumnezeu pentru tine. Și acum, titlul era la plural, dar dacă vă aduceți aminte, am spus noi că de fapt există o singură provizie care le magazinează pe toate celelalte. De ce avem noi cel mai mult nevoie, singura noastră nevoie, în a face voia lui Dumnezeu? De Dumnezeu însuși. Corect. Dumnezeu însuși ni se oferă să ne fie adevărata provizie pentru orice lucru din viața noastră. E adevărat că noi avem tendința ca Gedeon, două greșeli la Gedeon, mă ajuns aminte data trecută. Prima lui tendință a fost să privească unde? Înspre familia lui. Și când a privit în familia lui, nu a văzut nici moral și nici din punct de vedere economic, al talentului, al posibilităților, nu a văzut nimic care să fie bun în familia lui. Și a doua direcție greșită în care privim este și eu sunt cel mai mic spre noi înșine. Privim spre noi înșine. Și dacă privim sincer spre noi înșine, fiecare dintre noi vom spune așa, știu că nimic bun nu locuiește în carnea mea, adică în noi. Dacă privești corect, știi că nimic bun nu locuiește în tine. De aceea, când Dumnezeu îți dă ceva de făcut, îți dă un plan pentru viața ta, îți spune care e voia lui pentru viața ta, dar chiar dacă nu știi încă astea, ce trebuie să faci? Încotro să privești spre el. Trebuie să privești spre el și în felul acesta e scăpat de necredință. Ei, în seara asta, vreau să ne întoarcem la versetul 16 din Judecător 6 și să mai vedem încă un lucru de care avem nevoie, pe care trebuie să-l acceptăm în viața noastră dacă vrem să fim folosiți de Dumnezeu. Am spus dacă. Dar în mod normal, dacă noi spunem că suntem mântuiți, acest dacă ar trebui să fie, să sune ca un fel de, scuzați-mi cuvântul, prostie. Vrei să fii folosit de Dumnezeu? Când cineva spune astfel de întrebare, tu și eu ar trebui să zicem, mai întrebi? Are rost o astfel de întrebare? Dacă sunt copilul lui Dumnezeu, mai are rost să fie pusă întrebarea, vrei să fii folosit de Dumnezeu? Fiecare dintre noi vrem sau trebuie să vrem. Cum ar fi suna întrebarea, vrei să nu fii folosit de Dumnezeu? Da. Ce înseamnă asta? E o prostie, e ceva ce nu se potrivește. Vreau să fiu folosit de Dumnezeu. Tu vrei? 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 Chiar vreți? Ok. Și Dumnezeu vrea, știați? Abia așteaptă. Și de aceea, un lucru de care avem nevoie este puterea Domnului pentru noi. Dacă vrei să faci voia lui Dumnezeu, trebuie să accepți puterea lui Dumnezeu pentru împlinirea voiei lui Dumnezeu. Știți cum considerăm noi de obicei chestia cu voia lui Dumnezeu? Zicem, Doamne, am 14 ani, să spunem, da? Dacă facem media grupului nostru de adolescenți din biserica noastră, probabil că media e undeva la 14-15 ani. Am 14 ani. Ca și grup, ne-am făcut buletin. Da? Avem un act de identitate. Ok. Te gândești la Domnul Iisus care la 12 ani îi făcea de rușine pe învățătorul legii și spui, sunt om, dar am cu 2 ani mai mult de 12. Doamne, e vremea să-mi arăți care e voia ta pentru viața mea. Uite, Doamne, eu ți-am scris aici câteva lucruri. Eu mă gândesc că ceva în domeniul ăsta ai vrea tu, Doamne. Că uite, știu să fac și asta, știu să fac și aialaltă. Uite, aici la lucrul al treilea, nu mă pricep eu așa de bine, dar sunt dispus să învăț. Uite, al patrulea lucru, Doamne, mi-ar place. Dar nu știu dacă sunt în stare. Doamne, uite, ți-am scris, uite aici, da? Eu știu că trebuie să fiu creștin. Și știu că nu trebuie să-ți dictez. De aceea am împăturat și îți dau ție. Te rog, vreau să aflu voia ta pentru viața mea. Uite, uite, e aici ce vreau eu, Doamne, ți-aduce aminte? Aici, am scris tot. Dar uite, am împăturat foaia și ți-am lăsat dosul foii gol. Așa că, Doamne, dacă totuși cumva n-am ghicit eu aici, te rog, scrie tu care e voia ta pentru viața mea. Și te rog, fă-mă să înțeleg care e voia ta. Și veniți înainte la Dumnezeu și vă rugați. Și poate auziți o predică, poate citiți o carte creștină bună, mergeți la tabăr acolo, vedeți mișcarea, oamenii iau decizii, tineri alții, sunteți împinși cumva, simțiți că Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața voastră și apoi vine foaia de la Dumnezeu înapoi. Unii dintre voi vă bucurați și ziceți, uai, exact ceea ce am crescut și eu înăuntru. Ziceți voi. Sau alții ziceți, nu m-am gândit niciodată la asta. Și ceva e scris aici, voia lui Dumnezeu pentru viața mea. Și știți cum procedați? Că aici vreau să ajung. Ok, asta e voia lui Dumnezeu pentru viața mea? Ok. Ia să vedem. Asta vrea Dumnezeu să fac. Ok, cum o să fac? 14 ani, mai am 4 ani de liceu. Ok, o să învăț. Dacă asta e voia lui Dumnezeu pentru viața mea, nu mai fac la matematică nimic. Mă acces pe literatură, pe gramatică, că chemarea lui Dumnezeu pentru viața mea este ceva uman. Sau poate una dintre fete zice, am înțeles, voia lui Dumnezeu e să fiu un bun ajutor pentru soțul meu, așa că eu o să-l ajut să nu risipească banii. O să fiu contabil, nu mai învăț la română nimic, numai pe matematică să știu să calculez banii. Și după aia, după 4 ani de zile, ok, după 4 ani de zile, ia să văd ce pot face. Păi mă duc la o facultate, așa, părinții mei să nu prea au bani, nu mă pot duce la zi, dar îmi spune Dan cu Uțu exact cum să învață la Spirul Hareț și îmi fac o diplomă. După aceea, și facem calcule, și facem planuri, și începem să muncim, și începem să muncim. Știți ce lipsește din toată imaginea asta? Dacă Dumnezeu îți spune voia Lui pentru viața ta, fii absolut sigur și sigură că nu vrea să o faci prin mânecile tale suflecate. Dumnezeu nu vrea să îi împlinești voia prin puterea ta. S-ar putea ca în mod cu totul și cu totul neobișnuit voia Lui Dumnezeu să nu se potrivească cu ce crezi tu și pe baza talentelor tale și capacităților tale. Tot ce Dumnezeu ți-a dat ca talent, capacitate, dar spiritual, cu siguranță că are un rol în voia Lui pentru viața ta. Dar s-ar putea să nici nu visezi la ce-i voia Lui pentru tine. Și când afli voia Lui Dumnezeu pentru viața ta, poți fi sigur, 100% sigur, că Dumnezeu te cheamă să împlinești voia prin puterea sa și nu prin puterea ta. Ce-ar fi făcut mulți dintre noi după ce au aflat că Dumnezeu e prezent cu ei, că Dumnezeu are o părere bună despre ei, că Dumnezeu le-a revelat planul pentru viața lor și că le-a promis proviziile pentru viața lor, probabil că cei mai mulți dintre noi ar fi zis, ok, avem toate astea, prezență, plan, părere, provizii, ce mai trebuie? Și știți ce am fi făcut? Probabil că mulți dintre noi ne-am fi aruncat înainte fără să mai stăm de gânduri ca să împlinim, pe gânduri ca să împlinim voia lui Dumnezeu. Și acum trebuie să înțelegeți următorul lucru. Când știi care e planul lui Dumnezeu pentru viața ta, voia lui Dumnezeu pentru viața ta, dacă ai zel, dacă ai râvnă să împlinești voia lui Dumnezeu, e ceva extraordinar de important. E fantastic să stai, știți cum stau aia, mai ales la cursa de viteză, s-a plecat în față și te uiți la ei și toți mușchile tremură, abia așteaptă. E așa de concentrați cu urechile încât vor să audă primii trasul pistolului, sunetul pistolului. Realmente nu prea poți auzi înainte de ceilalți, că auzi deodată, doar că reacția ta poate să fie mai rapidă. Și ei stau acolo și sunt încordați și abia așteaptă. Și e ca și cum zice, Doamne, te rog, voia ta, dintr-o dată să înceapă să fugă. E extraordinar de fain să fie așa. Să fie așa de plin de râvnă încât zici, Doamne, am 14 ani, abia aștept voia ta pentru viața mea. Nu e așa că vă descriu pe voi, așa-i? Ce glumă bună, dar nesărată. Nici eu nu sunt așa. Dar este extraordinar de bine să ai zel, să ai râvnă. Însă, nu este suficient. Anul ăsta am 15 ani de când sunt păstor vineret și am lucrat cu tineri. Dacă stau bine să mă gândesc, probabil undeva între 70, poate 90%, nu vreau să fiu prea dur cu mine și nici prea blând, dintre tinerii cu care am lucrat, nu sunt ceea ce Dumnezeu ar vrea să fie. Poate până la 90%. Unii dintre ei nici măcar nu sunt mântuiți. Deși au spus că sunt mântuiți. Unii au fost botezați. Au fost unii care chiar au slujit. Dar sunt în lume. Sau în dreze pe voia lui Dumnezeu. Dar din aceștia 70 până la 90%, aproape toți au fost într-o zi așa. Abia aștept. Plin de zel. Plin de râvnă. Aveam impresia că dacă oamenii ăștia trec de 18 ani și devin adulți, o să spargi munții cu ei. Nimeni nu o să le stea împotrivă. Nu o să fie cum să se opună diavolul în bisericii noastre lucrării cu ei. Și acum sunt aiurea. Unii dintre ei slujesc pe diavolul. Au avut râvnă. Dar râvnă nu e suficientă. Însă la Gedeon învățăm ceva fantastic. Omul nostru are râvnă. Pentru că ceea ce face el acolo cu treieratul grâului arată o dorință extraordinară să facă ceva bun. Dar chiar dacă Gedeon este tânăr, are mai mult decât râvnă. Și o să vedem ce. Despre asta e vorba în seara asta. Lucrarea lui Dumnezeu, indiferent care ar fi ea la care vei fi tu chemat sau chemată, este o lucrare supranaturală. Acum, eu nu vreau să vă credeți supermen și superfete.
Da?
Da? Nu, și să credeți, să mă înțelegeți bine, când cineva zice despre voi că sunteți super, exagerează așa de mult, încât e exact opusul, dacă ți-ar spune că nu ești bună de nimic sau bun de nimic. Exact opusul. Nici una, nici alta nu este adevărat. Da? Dar, într-un fel, voi, fete și băieți, sunteți niște supra-oameni.
Pentru că...
Nu. Nu, fetelor. Nu pentru că sunteți reginele frumuseții. Nu, băieților. Nu pentru că sunteți niște musculoși și niște genii mentale. Da? Voi sunteți frații lui Einstein. Nu de aceea. Nu de aceea sunteți supra-oameni. Știți de ce sunteți supra într-un fel? Pentru că în voi, înăuntrul vostru, în templul care este trupul vostru, locuiește cine? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt locuiește în voi. În voi locuiește o persoană a Dumnezeirii. În voi locuiește puterea lui Dumnezeu. În voi, în fiecare dintre voi, dacă sunteți mântuiți, locuiește Dumnezeu în persoană, da? Și de aceea e extrem de important să înțelegeți că puteți face mult mai mult decât credeți că puteți. Din nou, nu voi, ci Dumnezeu care lucrește în voi. Lucrarea Lui este lucrarea supranaturală. Știți că biserica asta e o biserică supranaturală? Dacă nu arată așa, e pentru că nouă ne place să... Dumnezeu zice sus și noi ne chinuim să tragem. Dumnezeu încearcă să ne zice și noi încercăm să-L tragem în jos. Lucrarea Lui Dumnezeu e supranaturală. Și de aceea lucrarea aceasta trebuie să făcută cu altă putere decât cea omenească. Cu altă capacitate decât capacitatea omenească. Asta nu e de ajuns. Nimeni n-a fost vreodată mântuit prin puterea omului. Știți ce spune Biblia? Că Evanghelia Domnului Iisus Hristos, în Romani 1:16, Evanghelia Domnului Iisus Hristos este puterea lui Dumnezeu care ce face cu oamenii? Îi mântuiește, îi schimbă, îi salvează. Nicio putere omenească nu poate să facă lucrul acesta. Numai puterea lui Dumnezeu. A încerca să faci lucrarea lui Dumnezeu prin puterea ta înseamnă fie să disprețuiești lucrarea lui Dumnezeu, înseamnă fie să strici lucrarea lui Dumnezeu sau să devii frustrat și neîmplinit în lucrarea lui Dumnezeu. Dați-mi să dau un exemplu foarte, foarte bun. Aproape toți de aici sunteți implicați în lucrarea muzicală a bisericii noastre, da? Ok. Dacă voi, fetelor, că băieții nu sunt coriști, dacă voi, adică sunt unii dintre ei cei mai mari, dacă voi, fetelor și băieții, ieșiți în față și nu cântați cu puterea lui Dumnezeu, fie disprețuiți ce faceți, fie stricați ce faceți, fie vă faceți pe voi să fiți niște lucrători neîmpliniți, nefericiți în ceea ce faceți. Înțelegeți? Și a treia variantă e adevărată numai dacă ești pocăit. Primele două înseamnă să nu te intereseze. Dacă voi, băieți, suflați în fluierele alea sau cântați cu viorile alea sau cu ce cântați voi, dacă voi faceți lucrurile acestea în puterea voastră, învățați lucrul ăsta, fie îl disprețuiți pe Dumnezeu, fie stricați ceea ce faceți pentru Dumnezeu, fie dacă nu astea două, pur și simplu o să fiți nemulțumiți și o să vă plictisiți și o să abandonați odată. Pentru că ați încercat să slujiți lui Dumnezeu în puterea voastră. Să știți că oricare pastor și învățător din biserica asta se ridică la învonul ăsta. Nu pot să spun cu 100% siguranță, dar cu 99% siguranță pot să spun. Că de fiecare dată când se ridică aici spune: Doamne, ajută-mă să uit de mine însumi. Lucrează Tu prin puterea Ta prin mine. Exact așa trebuie să sune fiecare cântare a corului, exact așa trebuie să fiecare cântare a orchestrei sau a fluierașilor, exact așa trebuie să fie. Știți de ce sunt bisericile astea atât de religioase și de moarte în același timp? Pentru că totul se face prin puterea omului. Apropo de asta, poate ați auzit chestia asta odată, sigur i-am spus-o de aici la biserică, la un moment dat, cândva pe la mijlocul secolului 20, niște creștini din China, și știți, în China, creștinii nu se adună cum ne adunăm noi, ei n-au confortul ăsta. În biserica subterană din China, pentru că biserica oficială e controlată de comuniști, așa că adevărații creștini trebuie să se ascundă ca să poată merge la o biserică sănătoasă. Și, spre exemplu, am citit despre niște creștini care în fiecare duminică când merg la biserică, de fapt, unde nici nu merg duminica ca să nu fie prinși de securitate, merg în alte zile din săptămână și le tot schimbă ca să nu fie prinși, merg câte 7-8 km, 10 km spre munte, prin zăpadă, prin viscol, prin orice vreme, acolo intră într-o peșteră, dar este o peșteră mare și nu pot să fie în peștera mare pentru că ar putea să fie auziți. Dar există niște culoare, niște tunele din peșteră și bătrân, copil, mamă, tată, nu contează, se târăsc. Uneori chiar și 2, 3, 4 km pe genunchi, până ajung în mijlocul muntelui într-o deschidere mai mare și acolo au biserica. Și știți că e încălzire centrală acolo. Și merg tot drumul ăsta ca să se închine. Și niște creștini de genul ăsta au ajuns pe la mijlocul secolului 20 în America, în anii 60 poate, 70. Și au vizitat bisericile din America, biserici baptiste, biserici evanghelice. După ce au vizitat, la sfârșitul călătoriei lor au fost întrebați de un ziarist american creștin: ce v-a impresionat cel mai mult în America? Știți ce au zis ei? Cât de multe pot face creștinii de aici fără Dumnezeu. Cât de multe pot face fără Dumnezeu. Și să știți că noi putem avea servicii perfecte în biserica asta fără Dumnezeu. Predicatorii pot să predice fără Dumnezeu. Corul poate să cânte fără Dumnezeu, dar numele lui Dumnezeu. Oamenii în biserică pot să se roage fără Dumnezeu. Da? Ceea ce trebuie să înțelegeți, oameni buni, chiar dacă aveți 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 35, 36 de ani, trebuie să înțelegeți că dacă vreți să faceți voia lui Dumnezeu în viața voastră, trebuie să vă agățați de Dumnezeu și să-i ziceți, să-L implorați, să-L rugați, să ziceți: Doamne, dă-mi puterea Ta să fac voia Ta. Despre asta vreau să vă vorbesc puțin. Dar înainte să vă spun despre puterea Domnului peste viața noastră, hai să încercăm încercați să faceți următorul scenariu în mintea voastră. Ce s-ar fi realizat cu Gedeon? Ce s-ar fi întâmplat cu Gedeon dacă, în momentul în care Dumnezeu i-a zis: cu această putere du-te și vei bate pe Madian, ce s-ar fi întâmplat dacă Gedeon s-ar fi năpustit peste Madian fără puterea lui Dumnezeu în viața lui? Țineți minte că el își strânge armata. 33.000 de oameni. Par mulți. Numai că în comparație cu Madian, care era călăcustele, și cu căminile lor, care erau ca nisipul mării, 33.000 împotriva 1.000.000. Mare diferență, să zicem 1.000.000. Ce s-ar fi întâmplat? Gândiți-vă puțin la miile de morți din cei 33.000. Gândiți-vă puțin la durerea pe care ar fi provocat-o moartea lor în familiile lor. Gândiți-vă puțin la rușinea care ar fi venit peste numele Domnului. Gândiți-vă la posibilitatea ca Gedeon să fi fost prins și batjocorit, asemenea unui alt mare erou al lui Israel. Știți unul care a fost prins și batjocorit de dușmani? Samson. Mă știți aminte de el, când i s-au scos ochii. Și care a fost greșeala lui Samson? Că s-a încrezut în puterea sa și nu în puterea Domnului. Vă ajuți aminte când era pe brațele Dalilei și Dalila îi spune: o, tu spui că mă iubești, dar nu mă iubești, de fapt. El, de fapt, se uita la o telenovelă atunci. Asculta muzica, baladele rock ale lumii noastre de astăzi. Dalila era cântăreață. Și până la urmă i-a spus secretul lui. Și vă ajuți aminte când ultima oară Dalila a strigat: filistenii sunt peste tine, ce a gândit Samson? Voi face așa cum am făcut și altă dată și mă voi ridica. Știți ce nu știa el? Că puterea lui Dumnezeu nu mai era peste viața lui. S-a încrezut în el și a ajuns batjocorit. Așa este oricine care nu ascultă pe Dumnezeu. Se încrede în puterea sa și pierde. Știți, e un lucru interesant că Dumnezeu i-a avertizat pe evrei de chestia asta imediat după ce i-a scos din Egipt. După ce în sfârșit ei erau un popor, Dumnezeu i-a avertizat: aveți grijă, va veni o vreme când veți intra în țara Canaanului, în țara promisă, și acolo veți fi ispitiți să vă încredeți în propriile voastre puteri și să vă îndepărtați de Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă citesc când s-a întâmplat lucrul ăsta. Sau cum s-a profețit lucrul ăsta, nu când s-a întâmplat. Da, exact așa s-a întâmplat. În Deuteronom 8:17, Dumnezeu le spune un cuvânt de genul acesta poporului evreu și iată ce spune în Deuteronom 8:17. Să nu zici în inima ta: puterea mea și tăria mâinii mele mi-au câștigat această avere. Și să-ți amintești de Domnul Dumnezeul tău, că El este acela care îți dă putere să câștigi avere ca să întărească legământul său cu care a jurat părinților tăi ca în ziua aceasta. Știți în ce context vine versetul ăsta? Dumnezeu le spune: veți intra în țara Canaanului și acolo veți avea cități pe care nu voi le-ați construit. Veți avea ogoare, veți avea belșug, veți avea bani, veți avea bogăție. Și după o vreme voi veți zice: puterea mea și tăria mea a făcut toate lucrurile acestea. Și asta e ispita. Asta e ispita. De care trebuie să ne ferim. Și aș vrea să înțelegeți, băieți și fete, în seara asta, oameni buni, hai să învățăm că încrederea în propriile noastre puteri sau capacități nu face altceva cu noi decât să ne transforme în victime ale diavolului. Această încredere în noi înșine, știți ce este? Este păcat și ne îndepărtează de puterea lui Dumnezeu peste viețile noastre. Hai să mai arăt un pasaj din Vechiul Testament. Plângerile lui Ieremia, capitolul 1, versetul 4. Plângerile lui Ieremia, imediat după cartea Ieremia, primul capitol. Să vedeți păcatul acesta în viața acestui popor. Plângeri, capitolul 1, versetul 14, am zis 4, 14. Jugul nelegiuirilor mele este legat de mâna sa, adică nelegiuirile Israelului legate de mâna lui Dumnezeu. S-au împletit împreună, s-au suit pe grumazul meu, a făcut să se piardă puterea mea. Domnul m-a dat în mâinile lor din care nu mă pot ridica. Ieremia zice, nicio putere nu mai este în mine. Din cauza ce? Din cauza păcatului meu. Și de aceea, mai am un verset pe care așa să vă-l citesc pe de tot, în Isaia, capitolul 27:5, Dumnezeu îndeamnă poporul său să facă ceva. 27:5. Sau mai bine să caute tăria mea, adică tăria lui Dumnezeu să o caute, să facă pace cu mine. Da, să facă pace cu mine, zice Dumnezeu. Când te încrezi în propriile tale forțe, știi ce se întâmplă? Devii victima diavolului, el te păcălește, păcatul acesta îți fură puterea, și zice Dumnezeu. Știți ceva? În loc să vă încrezi în puterea voastră, mai bine faceți pace cu mine. Ia veniți la mine să vă cereți iertare. Ia veniți la mine să vă dau puterea mea ca să vă descurcați. Vreau să vă garantez următorul lucru. Sunteți tineri și frumoși și aproape inocenți. Dar va veni o zi în care diavolul o să vină la voi și o să zică, tu poți avea mai mult. Tu poți câștiga mai mult. Tu poți să-ți faci case mai mari. Tu poți să ai bogăție mai multă. Tu poți! Și lumea de astăzi e plină de reclame care zic, tu poți. Și în momentul în care veți accepta minciuna diavolului, în momentul acela veți păcătui, în momentul acela va veni jugul nelegiuirii peste voi și știți ce veți gâfâi sub jugul acesta? Vă va fi greu să faceți ceva pentru Dumnezeu, pentru că jugul lumii e apăsător. Nu vă încredeți în asta. Gedeon putea să o facă, dar n-a făcut-o. Și acum haideți să învățăm de la el. Gedeon a învățat, sau ne învață pe noi, că puterea lui Dumnezeu este la dispoziția noastră. Asta e o propoziție pe care o să o repet de 3 sau 4 ori. Ca idee principală, puterea lui Dumnezeu este la dispoziția voastră. Nu vă gândiți, hei, eu sunt la tărcăiță, eu sunt fată simplă, ce putere... Puterea lui Dumnezeu, fetelor, este la dispoziția voastră exact așa cum a fost la dispoziția lui Moise. Exact așa cum puterea lui Dumnezeu a fost la dispoziția lui Pavel și Petru în Faptele Apostolilor, exact așa este puterea lui Dumnezeu la dispoziția voastră. Nu există nicio diferență între Dumnezeul lui Pavel și Dumnezeul nostru. Nicio diferență. Nu este nicio diferență între Dumnezeul din Vechiul Testament care a suflat, ne spune Ezechiel, și o vale întreagă de oase au fost aduse la viață și Dumnezeu de astăzi. Știți că e una și aceeași persoană, nu? E același Dumnezeu. Puterea Lui ne stă la dispoziție, dacă. Și acum vreau să introduc câteva puncte. Puterea Lui Dumnezeu este la dispoziția noastră dacă trăim o viață curată. Și Gedeon avea această viață curată. Și cam ce înseamnă asta? Înseamnă o viață fără păcat, nu înseamnă o viață complet lipsită de păcat, dar nu trăită în păcat voit. Vreau, știu că e rău, dar totuși fac lucrul acesta. Știu că nu se cuvine, dar totuși fac lucrul acesta. Iar eu nu fac așa ceva. O viață curată înseamnă ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, o viață curată înseamnă să fii dependent de Dumnezeu. Vedeți, ce făcea Gedeon nu era păcătos. Trăiera greul acela, nu era nimic păcătos în chestia asta. Ba mai mult, ceea ce făcea el, făcea cu toată puterea sa pentru el și familia sa. Știți, lui David are o dorință când este rege. După ce cucerește toată țara care trebuia să fie a lor, David își face casă. Și după ce își termină casa lui, David are remușcări și zice, cum pot face eu așa ceva? Eu mi-am construit această casă minunată și Dumnezeu încă este căutat într-un cort? Eu am un palat și-s doar om! Și Dumnezeu cel prea înalt stă într-un cort. Nu-i drept, spune David. Și înaintea Domnului și spune, Doamne, știu că nu ai spus că asta e voia Ta pentru viața mea. Voia Ta a fost ca să înving dușmanii Israelului. Doamne, vreau să construiesc o casă pentru numele Tău. Dumnezeu îi spune lui David, nu Tu o să-mi construiești o casă, ci fiul Tău, Solomon. Atunci David zice, totuși, Doamne, pot să fac ceva. Vă imaginați pe oameni care îl imploră pe Dumnezeu să-i lase să mai facă un lucru? Așa face David. Doamne, nu pot face casa, dar templu, dar pot face ceva în domeniul ăsta. Și dacă citiți, în 1 Cronici 29 cu 2, se spune acolo că David, cu toată puterea lui, a început să strângă aur, argint și lucrurile pentru Solomon. Astfel încât Solomon, când a făcut templu, toate erau gata. Aproape că am putea spune că el a luat toate lucrurile și le-a pus puzzle-ul la loc. Dar a făcut cu toată puterea lui chestiile astea. Probabil că Gedeon tăiera grâul. Știți de ce? Pentru că taică să-i ofi zis, du-te-mă și fă și tu ceva. Pentru că taică să-mi ziua aia a zis, uite, voi toți fiii mei ce faceți? Ăsta mic, unde-i? Gedeon, ia vină încă. Uite ce faci tu. Iei lădița asta, iei băta asta, iei snopii ăștia și te ascunzi undeva, să nu te vadă madianiții și faci chestia asta. Nu știu dacă Gedeon era ca băieții de azi. Dar presupun că Gedeon l-a făcut. Op! Bine! Dar după aia mergi la calculator toată ziua. Nu, probabil nu a făcut așa. Probabil, nu? Probabil că nu avea calculator. Sau probabil că dacă era fată. Nu a făcut așa Gedeon. Nu s-a uitat la unghiile lui. Să vadă dacă nu, cum se vor. Strica. Dacă se dă jos culoarea de pe el. Nu. Asculta de taică său. Și știți, mai este ceva aici apropo de viața curată. Dacă te uiți la atitudinea lui Gedeon și la ce face el când Îngerul Domnului se arată. Și apropo, cine e Îngerul Domnului? Domnul Iisus Hristos în Vechiul Testament, da. E extraordinar de smerit. Știți ce ar fi spus Dumnezeu lui Gedeon într-un verset al Noului Testament? Când Gedeon a zis, sunt din cea mai săracă familie, sunt cel mai mic. Știți ce ar fi zis Dumnezeu? Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune se face desăvârșită. De aceea, Gedeone, tu ești din cea mai săracă familie. Perfect, exact asta vreau. Gedeone, tu ești cel mai mic și cel mai neputincios. Exact asta îmi trebuie. În sfârșit am găsit pe cineva care nu se crede bogat. În sfârșit am găsit pe cineva care nu se crede tare și mare. Exact asta îmi trebuie, pentru că acolo unde există slăbiciune, acolo lucrez eu. Era smerit Gedeon. Dacă vă gândiți vreodată, eu sunt mai bun decât el. Sau mai bună. Eu sunt mai bun decât el. Aveți grijă. Dacă vă credeți bun, nu-i permiteți lui Dumnezeu să fie puternic. Dacă vă credeți slabi, are mai multe șanse. Deci, puterea lui Dumnezeu ne stă la dispoziție dacă trăim o viață curată. În al doilea rând, puterea lui Dumnezeu stă la dispoziția noastră dacă ne punem încrederea în Dumnezeu. Și acum vreau să vă citesc mai multe versete, nu foarte multe, dar câteva, spre exemplu, Psalmul 28 cu 7, spune așa, Domnul este tăria mea și scutul meu, în El s-a încrezut inima mea și am fost ajutat și inima mea este plină de veselie și îl voi lăuda în cântarea mea. Ce zice aici David? Domnul este tăria mea. Psalmul 59. Dacă vă uitați repede, dați până la Psalmul 59 și acolo găsiți versetul 16 și 17 și iată ce zice el. Dar eu voi cânta puterea ta și dimineața voi lăuda bunătatea ta pentru că mi-ai fost un turn înalt și un loc de scăpare în ziua necazului meu. Puterea mea, așa numește David pe Dumnezeu, puterea mea. Ție îți voi cânta psalm pentru că Dumnezeu este turnul meu înalt, Dumnezeul îndurării mele. Dumnezeu e puterea Lui. Psalmul 118. Știți, Psalmul 118 vine înaintea, adică după cel mai lung psalm din Biblie și înaintea celui mai scurt, așa-i? Știți, nu? Exact invers. Da, contează. Important e că unii dormiți bine și alții v-ați trezit. Psalmul 118, versetul 14 până la 16. Ascultați ce zice aici psalmistul. Domnul este tăria mea și cântarea mea și El a devenit mântuirea mea. Strigătul de triumf și de salvare este în corturile celor drepți. Dreapta Domnului face fapte mari. Dreapta Domnului este înălțată. Dreapta Domnului face fapte mari. Și aici se referă la mâna dreapta Domnului. Adică puterea Domnului face fapte mari. Sunt multe, multe versete de genul ăsta pe care le-am putea citi. Când David zice, tu ești tăria mea, tu ești puterea mea, dreapta ta face fapte mari. Ce spune David cu alte cuvinte? Sau psalmistul? Spune, mă încred în tine. Mă încred în puterea ta, în ceea ce poți tu face. Știți ce avem nevoie astăzi? Avem nevoie astăzi de tineri care să răspundă chemării lui Dumnezeu și să aibă încredere în puterea lui Dumnezeu. Avem nevoie de oameni, de creștini, care să se încreadă în Dumnezeu și să depindă de Dumnezeu. Crezi tu, cred eu în puterea lui Dumnezeu? Ți-ai luat un tractat și zici, vreau să-l dau în săptămâna aceasta unui coleg de-a meu tractatul acesta. Spuneți-mi, când ați dat ultima oară tractat? Cu ce sentiment l-ați dat? Cu ce gând l-ați dat? Hai să încerc să ghicesc. Nu-s ghicitor. Poate n-avea nicio problemă, nu bătea vântul, vă tremura vouă mâna, da? Tractatul. Uite ceva de citit. M-am scăpat. Știu că nu o să citească, dar mi-am făcut dată ea. Am scăpat. Trei luni de zile acum am liniște în suflet. Și nu ne-am așteptat nici măcar o clipă ca să se întâmple ceva cu tractatul ăsta. L-am văzut în pauză următoare pe jos, călcat în picioare tractatul, nu ne-am așteptat să se întâmple altceva. Câți ați dat ultimul tractat cu gândul acesta? Te rog, citește-l! Și apoi să ziceți, Doamne, îți mulțumesc că vei lucra, cred în puterea ta. Câți? V-ați rugat pentru cineva? Cât ați crezut că puterea lui Dumnezeu va lucra în viața acelui om? Știți, mi-am imaginat când scriam chestia asta, următorul scenariu. Dacă Dumnezeu ar chema azi biserica sau bisericile să facă asemenea lui Israel și Iosua în cazul Ierihonului și s-ar anunța în data de începem procesul, operațiunea Ierihon. Știți ce vom face? Vom merge și vom înconjura toată cetatea în liniște. Prima zi. A doua zi la fel, la trei. A șaptea zi de șapte ori și la sfârșit vom striga și vor cădea zidurile. Câți credeți că și-ar face apariția în prima zi? Poate pastorul? Cine știe? Și ceilalți? Tocmai am lovit reumatismul în genunchiul ăsta drept de la piciorul stâng. Sâmbătă și luni începe școala. Și ne-am găsit scuze dintre cele mai stupide. Să nu fim acolo. Pentru că suntem, din păcate, dragii mei, o generație de creștini care nu cred în Dumnezeu. Știm că El există. Nu avem cum să negăm asta. Dar nu credem în puterea lui Dumnezeu. Noi facem șmecherii să-i atragem pe oameni la biserică. Facem programe, facem aproape spectacole să-i atragem. Și câștigăm pe oameni, da, îi câștigăm cu muzici, îi câștigăm pe oameni cu scenete, îi câștigăm pe oameni, dar nu știți cu ce îi câștigăm, îi câștigăm cu puterea noastră. De aia și pierdem după vreme. Dar nu ne încredem în Dumnezeu. Puterea Lui ne stă la dispoziție, dar trebuie să ne încredem în ea. Doamne, știu că Tu poți! Doamne, știu că vei face! Știți prin ce se vede asta? Următorul lucru. Puterea Lui Dumnezeu ne stă la dispoziția noastră dacă Eu cerem. Dacă Eu cerem. Se vede în rugăciune. Ce mai poate să zică? Dar trebuie să Eu cerem din moment ce El ne-a promis-o? Da. Și zice? Pentru că puterea Lui Dumnezeu se primește prin rugăciune și se manifestă ca răspuns la rugăciune. Degeaba vrei tu să ai puterea Lui Dumnezeu. Da, Duhul Sfânt este în tine, dar nu o să facă nimic dacă tu nu te rogi Lui Dumnezeu pentru putere și dacă nu ești gata să o arăți. Aș zis aminte de Domnul Iisus? După învierea sa vorbește cu ucenicii în Fapte capitolul 1 și le spune că trebuie să meargă în toată lumea, nu? Ierusalem, Iudeia, Samaria și până la marginea pământului. Dar știți ce le spune Domnul Iisus? Ia uitați-vă, zice Domnul Iisus, nu, dați-i drumul, stop! Fapte 1 cop. Zice, veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt și veți fi martori. Însă, ce le spune? Însă, zăboviți, stați pe loc în cetate până vine Duhul Sfânt. Doamne, dar nu e cea mai importantă poruncă să ducem Evanghelia? Ba da, dar nu o puteți duce fără putere. Nu o puteți duce fără putere. Și de aceea când coboară Duhul Sfânt, știți ce făceau ucenicii? Biserica, cel mai probabil, se rugau să coboare Duhul Sfânt. Se rugau să primească putere. Au așteptat și n-au plecat. Au așteptat în rugăciune. Mai târziu, și Iisus spunea lucrul acesta, când au avut parte de opoziție, când i s-a spus să nu mai predicați în numele lui Iisus, știți ce au făcut? Imediat. S-au dus și s-au rugat. Și știți ce au cerut? Uitați cum zice în Fapte, capitolul 4, undeva între 23 și 31. S-au rugat și au zis, Doamne, ajută-ne să putem spune cu îndrăzneală Evanghelia. Ajută-ne să putem. Vrem putere ca să spunem cu îndrăzneală Evanghelia. Dacă puterea ne stă la dispoziție, dar trebuie să o cerem. Pentru mine așa să vă rugați întotdeauna când predic. Știți că predic duminică seara, rugați-vă să am putere. Predică fratele păstor duminică viața, rugați-vă să aibă putere. Fratele Ionel la studiu biblic, rugați-vă să aibă putere. Voi sunteți la școala duminicală sau faceți ceva, rugați-vă pentru putere. Cântați la cor, rugați-vă pentru putere. Cereți-i Domnului putere. Orice faceți, cereți-i lui putere. Și ultimul lucru. Puterea Dumnezeu ne stă la dispoziția noastră dacă o păstăm printr-o părtășie continuă cu El. Cu El. Și dacă ne închinăm Lui cu tot ceea ce suntem. E foarte interesant. Versetul 16 din Judecător 6, Biblia spune, și Domnul i-a zis, eu voi fi negreșit cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Știi când îi spune lui Gedeon, vei bate pe Madian ca pe un singur om, știți despre ce vorbește Dumnezeu lui Gedeon? Despre puterea sa. Despre puterea lui Gedeon. Gedeon, vezi cum o să fie. Așa ne imaginăm noi. Îi ia 1 milion de madianiți să se încoloneze. Și tot să fie acolo. Că să vină. Jos. Jos. Să te plichisești să tot dai cu mâna. Mai scos sabia. Apa aia mitraliera. Și până la urmă, tot, tu singur, bați 1 milion. Cam așa ne-ar place nouă în visele noastre copilărești. Da. Nu. După 100 de oameni ar fi obosit să cu Gedeon. Vezi, mai pot. Te dau cu sabia asta. Ar fi obosit. Nu lasă să referă Dumnezeu. Dar știți ce face Gedeon când Dumnezeu îi spune o să bați pe toți ca pe un singur om? Gedeon face o chestie interesantă. Zice el, în versetul 17 la 21. Și el i-a zis, acum, dacă am căpătat favoare în ochii tăi, adică, Doamne, dacă îmi faci cinstea asta să mă folosești, te rog, nu te depărta de aici. Ce înseamnă asta, nu te depărta? Cu alte cuvinte, stai cu mine. Stai aici lângă mine. Până voi veni la tine și voi aduce darul meu și îl voi pune înaintea ta. Dar, asta se referă la ideea de a dărui ceva lui Dumnezeu, închinare. Și el a zis, voi zăbovi până te vei întoarce. Și Gedeon a intrat și a pregătit un ier dintre capre și azime dintr-o efă de făină, carne a pus-o în coș și zeama a pus-o în oală și a dus afară sub stejar și le-a pus-o înainte. Nu vei foame, mă miese deja. Și îngerul lui Dumnezeu i-a zis, ia carnea și azimele și pune-le pe această stâncă și varsă zeama și a făcut așa. Și îngerul Domnului a întins vârful toiagului care rămâna sa și a atins carnea și azimele și focul s-a ridicat din stâncă și a mistuit carnea și azimele și îngerul Domnului s-a îndepărtat dinaintea ochilor lui. Ce se întâmplă aici? I-a duce o jertfă Gedeonului Dumnezeu. Așa de mult dorește Gedeon să aibă părtășie cu Dumnezeu, să stea, să petreacă timp cu Dumnezeu, să-L cunoască mai bine încât îi aduce această jertfă. Apropo de jertfă, ce făcea el în momentul în care Iisus îi vorbește? Trăiera grâu. Ce îi aduce ca jertfă? Îi aduce un ied și îi aduce azime. Știți ce erau azimele? Un fel de pâine, un fel de plăcintă făcută din făină. Știți ce îi aduce? Parcă e vorba de sărăcie în cartea asta, nu? E foarte mare sărăcia în vremea lui Gedeon. Și Gedeon îi aduce lucruri scumpe lui Dumnezeu. Lucruri valoroase din casa sa. Și Dumnezeu îi se descoperă prin focul acela. Gedeon este unul care are părtășie cu Dumnezeu, unul care se închină lui Dumnezeu. Știți ce adevăr e aici? Cine se roagă și are părtășie cu Dumnezeu va ajunge să îi se închine. Pentru că atunci când ai părtășie cu Dumnezeu, ochii tăi văd și aud lucruri pe care alți ochi și alte urechi nu le văd și nu le aud. Exact ce a văzut Gedeon. Părtășie continuă. Astăzi poți avea putere, dar dacă nu ai grijă de părtășia ta, dacă nu te închini lui Dumnezeu cu ceea ce ai și cu ceea ce ești, o să pierzi. Și chiar sunt aproape de încheiere. Lucrarea în care Dumnezeu este încântat să ne folosească este lucrare supranaturală. Dacă vreți să o faceți cu propriile voastre forțe, sunteți naivi. Nu poate fi împlinită decât prin putere supranaturală. A încerca să faci lucrarea lui Dumnezeu cu putere omenească este cea mai amară clovnerie posibilă. Toți cei care vor să facă prin puterea lor îți dă niște clovni de prost gust. Lucrarea lui Dumnezeu nu poți să faci decât în Iisus Hristos. Și nu doar ca poziție, ci și ca potențial, ca putere. Numai dacă ești în Hristos poți spune am putere pentru toate în El care mă întărește. Ai putere în Hristos dacă ești în El. Și știi ce vei vedea? Vei vedea ceva uimitor. Vei vedea cum bați pe Madian ca pe un singur om. Adică, știți ce înseamnă asta? Lucrarea lui Dumnezeu, făcută cu puterea lui Dumnezeu, dă rezultatele lui Dumnezeu cu o ușurință incredibilă. Cât de mult a obosit Gedeon în noaptea luptei? Deloc. Dar a făcut lucrarea lui Dumnezeu cu puterea lui Dumnezeu și a văzut rezultatele lui Dumnezeu. Și după aceea și zis, atât a fost tot? Nu vine să cred. Așa de simplu. Așa este. Știți? Asta, ultimul lucru spun mai ales pentru cei mai mari aici. Când facem lucrul lui Dumnezeu și ne chinuim, chinul lucrării lui Dumnezeu, chinul venitului la biserică, chinul cântatului în cor, chinul învățatului copiilor, chinul, dacă faci lucrul acestea chinuit, ai o greșeală din start. Știți unde ar trebui să fie chinul? Nu în împlinirea voii lui Dumnezeu, a lucrării lui Dumnezeu, ci în pregătirea pentru lucrarea lui Dumnezeu. Eu nu mă chinuiesc în seara asta când vă predic vouă. Și de obicei nu mă chinuiesc când predic. Dar chinul meu e înainte când mă pregătesc. Și credeți-mă, uneori e chin. Acolo trebuie să-i ceri puterea lui Dumnezeu. Când a fost ultima oară, băieți și fete, când voi ați cerut și a zis, Doamne, dă-mi puterea ta în viața mea. Dacă n-ați făcut-o de mult, ar fi un timp extraordinar acum să o faceți.